إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. إني واجب الله سبحانه وتعالى، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. اندوك في إيمان، nawausia sambamba na kuihusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yattaqillah, hakika mambo yalivyo, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala huyo amefaulu. Mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah humpa njia nyingi za kumtoa kwenye matatizo yanayomkuta. Ndugu katika imani, إن من الأمور المهمة التي تهم المجتمع وجود أسواق للبيع. أي دوكة كيما هاتيك من أمور ومام مهم أمال مجتمع وابن آدم عامة كيش مجتمع وفي إسلام خاصة ni jambo zima la kupatikana masoko, wujudu al-aswaq lil-bay'i wash-shira, jambo la kupatikana masoko kwa ajili ya kuuza na kununua. Yatabadaluna fiha silah wal-bada'a, ambao watu wanabadilishana bidhaa kibiashara, mtu anauza mtu ananunua, fima bainahum, ambao ni miamala wanayofanya baina yao Waislamu au na watu wasiokuwa Waislamu. Walaswaq shanuha adhim, na jambo la masoko ndio katika imani jambo lake ni kubwa mno. Hata kabla alislam masoko yalipatikana, hata kabla ya Uislamu, faqad kana fil jahiliya kabla alislam aswaqun kadhil majaz والمجنة وعقاب Muislamu ilikuwa masoko yanapatikana katika mji wa Makkah al-Mukarrama, kama soko al-Madina, kadhalika na soko al-Majaz na soko la Uqab. Haya yote ni masoko ambayo Mtume alayhi salatu wasalam baada ya kutimilizwa alikuwa akikagua biashara zinaendaje, nani anauza chakula kibaya, nani ameinua bei hali ya kuwa bei ziko chini, wa hakadha. Walamma ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala alimleta, alimtuma mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, taharaja almuslimuna an tilka al-aswaq, waislamu wakasikia uzito watafanyaje na yale masoko yanamilikiwa ni Makuraish kufaa. Kwa hiyo waislamu wakashindwa, wafanyaje? Fa anzala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mwenye cheo na utukufu akateremsha aya inawaamrisha waislamu wafanye biashara katika masoko. Laisa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, hamna ubaya, hamna ubaya kama mtakwenda kutafuta fadhila, yani riziki kutoka kwa mola wenu huko kwenye masoko kwa kuuza na kununua, hamna ubaya. Fa abaha lahum dukhul al-aswaq, Allah subhanahu wa ta'ala akawahalalishia watu waislamu waingie kwenye masoko, walbai'a wash-shira', lakini wauze na wanunue fiha katika masoko hayo walitijara, ikawa ni jambo ambalo la halali kwa waislamu. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la taqulu amwalakum bainakum bilbatil, msiliane mali zenu kati yenu kwa batili, illa an takuna tijara an taradhi, isipokuwa ile ni biashara ambayo watu wameridhiana. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo la biashara amelihimiza, ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara, lakini amehalalisha biashara akaharamisha riba. Ayuha al-ahibba, ehi ndugu zangu katika imani, kutakikana tuyashike yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, tuyashike mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam kunapo na swala zima la biashara. Kwa kuwa Allah amehalalisha, basi ni jambo lina vidhibiti vyake. Mtume alayhi salatu wassalam ametuwekea jambo la biashara vidhibiti, namna gani mtu afanye biashara, awe na hali gani, apime vipi, wa hakadha. Qala Allahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema akizungumza na wanabiashara, qala fa idha qudiyati as-salatu fantashiru fil ardh, swala ikimalizika tawanyikeni katika ardhi, wabtaghu min fadlillah, mkatafute fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ya kwamba wafanya biashara pia wanatakikana wakati wa ibada ukifika waache waende kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema katika aya nyuma, idha nudiya lis-sala min yawmi al-jum'ah fas'ah ila dhikrillah wa darul bay', kukiadhiniwa kwa ajili ya sala ya Ijumaa, fanyeni haraka kwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na muache biashara. Aliyetuamrisha biashara ndio huyo huyo anatupa sheria katika biashara, na haijuzu mtu kuuza hali ya kuwa kumeshaadhiniwa adhana ya khatibu kupanda juu ya mimbar, yeye bado anauza na nunua. Ni makosa, ni makosa makubwa katika Uislamu. يقول الله الله سبحانه وتعالى انا سلم اتوزمومزيا والسلام قال رجال لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هي ndio sifa ya waumini. Waumini wa kweli kabisa ni watu ambao kwamba hawashughulishi ni biashara kuuza na kununua,
wakashika hilo la biashara na kuuza na kununua, wakaachilia mbali kwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Waumini hawako hivyo. Walaqad kana an-nabi alayhi salatu wa salam, na alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muraqiban wa mushrifan alayha, kama nilivyotanguliza, alikuwa akichukua israfu ya kukagua wale wafanyabiashara na akichunguza mazao na bei zilivyo mwenyewe mtume alayhi salatu wa salam. Wakad wada laha adawabit, mtume alayhi salatu wa salam aliweka vidhibiti, aliweka mambo fulani ambayo mfanya biashara atatikana ayazingatie. Wasanna laha aladaba wal ahkama, akaweka adabu mbalimbali zinazomhusu mfanya biashara, kadhalika na hukumu mbalimbali zinazomhusu vile vile. Wa kana alayhi salatu wa salam yatafaqqadu as-sa'ara as-suq bi nafsihi, kama nilivyotanguliza kwamba alikuwa akichunguza mwenyewe zile bei za sokoni zikoje, kadhalika akichunguza pia vile chakula vinavyouzwa zikoje. Atasuka siku moja mtume alayhi salatu wa salam alikuja katika soko, faadkhala usbu'ahu fi ta'ami, akaingiza kidole au vidole au mkono katika moja ya kirundi cha chakula pale. Faraa fi asfalihi badala, mtume alayhi salatu wassalam baada ya kuingiza kwenye kile kirundo cha kile chakula, sijui ni mahindi wala ni nini, mchele au furu, katika vyakula vinavyopatikana Al-Hijaz, basi baada ya kuingiza mkono akaukuta umetoka una majimaji, hali ya kuwa kujua kile chakula ni kigumu tena kizuri. Fakala mtume alayhi salatu wassalam, akasema ma hadha ya sahib at-ta'am, nini hiki ninachokiona ewe mtu unayeuza chakula, mbona naona kuna majimaji kwenye hiki chakula? Fakala akasema huyu bwana ambaye alikuwa akiuza hicho chakula, asabathu samau ya rasulullah, hiki chakula kimenyeshewa ni mvua, ewe mjumbe wa Allah, kimepatwa ni ile mvua ndogo ndogo. Fakala alayhi salatu wassalam, mtume akasema zimwendelee sala na salam, ala wadaatahu fawqa at-ta'am, sasa mbona kama ni hivyo hujakiweka hiki kibichi juu ya hiki chakula, juu ya hizi mbegu mbegu, mbona ukiweke ndani kisha ufunike huku juu na nyingine na mbegu mbegu ambazo ni ngumu safi nzuri, kwa hiyo usiziweke nje anayekuja kununua aone kwamba hiki kimeroa, kwa nini uweke ndani? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia yule bwana, kwa nini hujakiweka juu kai yarahu nnasu, ili watu wakione anunue, atakienunua akijua hiki ni kibichi awache kukiwacha. Kisha akamwambia man ghashana falaisa minni, man ghashana, yoyote amekwama atakayetufanyia ghishi sisi Waislam, falaisa minna, ai huwa laisa fi manhajina wa tariqatina, huyo hayuko kwenye njia yetu, hayuko kwenye manhaji yetu. Sisi Waislamu tuna mwongozo, tuna njia madhubuti, tunafuata vile ambavyo kitabu kinatuamrisha na sunna za mtume alayhi salatu wassalam. Kisha kwa ufahamu wa masahaba, mtume na masahaba na wema wetu waliotangulia, hatuendi hivi ni kinubusa bubusa, hapana, tuna nusus za kisheria ambazo tunazifuata katika dini yetu. Mtume akamwambia man ghashana falaysa minna, anayetufanyia ghishi huyo hayupo katika njia yetu. Huyo neno hili ya ahibba halimaanishi kama huyu mtu amekuwa kafiri, la, maana yake huyo amefanya jambo ambalo si katika mwongozo wa mtume alayhi salatu wassalam, kama vile ambavyo mtu mwingine anakuwa ni Muislamu lakini akazini. Kuzini ni jambo limeharamishwa katika Uislamu na si mwongozo wa mtume, lakini hakuna kitabu hata kimoja kilichosema mzinifu ni kafiri, la. Idha huwa laisa fi tariqati an-nabi, hayupo kwenye njia ya mtume alayhi salatu wassalam, bimaana amefanya akbar al-kaba'ir, amefanya dhambi kubwa.
غش katika dini haifai, si katika miamala ya kibiashara wala katika miamala mingine yoyote. Hata kama mtu ni dai, ukawapishia watu haki, ukawaeleza haki ilivyo, ukawaletea watu mambo ya vurugu vurugu wakawa hawaelewi, hiyo pia ni ghish katika Uislamu. Au kawaigizia mambo ambayo ma anzala Allahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hajaletea dalili yoyote wala katika kitabu wala katika sunna, ukawaambia watu hii ni dini, tayari umewafanyia ghishi Waislamu. Ndugu katika imani, fa al-islam ayuha al-ahibba wadaa adaban fil bay' wash-shira, Uislamu umeweka adabu katika kuuza na kununua. Fa min dhalik, miongoni mwa adabu hizo, al-budu an kathratil hajj, anayefanya biashara atakikanwa awe mbali sana na jambo la kuapa hapa ovyo ovyo. Walau kanat sadiqan, hata kama afanya hivyo anachokiapia ni kweli. So mtu akizoea kuapa hapa, hata kama ni kweli, basi huyu ni haraka sana kuapa hapa kwa jambo la batili. Allah subhanahu wa ta'ala atambia wahfadhu aymanakum, hifadhini viapo vyenu. Kiapo si jambo la kuchezea, kiapo ni jambo kubwa, hifadhini viapo vyenu. Kwa hivyo mfanya biashara watakana ufahamu kwamba hutakiwi kuapa hovyo hovyo. Walihada qala nabiyuna al-mustafa alayhi salatu wassalam, kwa ajili hiyo mtume wetu ametuambia katika hadithi ashalifu almunfiqatu lis-sid'a, kiapo ambacho muuzaji anakiapa ili auzie biashara yake. Wallahi ndugu yangu, hiki kitu nimekinunua shilingi 5 na nauza shilingi 6 mpate hiyo moja, kumbe kakinunua shilingi 2 tu, lakini hapa ili aaminiwe afanye kuuza, aweze kuuza biashara yake. Basi mtume anasema kiapo cha namna hiyo ambacho kinaapa ili mtu auze biashara yake, mumahhiqatun lilbaraka au lilkasbi, kiapo hicho kinaondosha baraka ya kile unachokiuza, lile tumo lako ambalo unalituma pale linaondoka baraka. Unakuwa mtu unauza, unanunua, unafanya biashara, lakini wewe huoni faida, mbona siendelee? Wenzangu wote wanatoka na biashara hii hii, ndio mbona mimi sitoki? Pana nini? Kumbe unakosea, unakuwa ni mtu mwenye kuapa hapa ovyo bila sababu za kimsingi. Wa min dhalik, lakini miongoni mwa haya vile vile, al-kadhibu fil bay'i wash-shira, kuwa mwongo katika kuuza na kununua. Al-kadhibu fil iman, uongo wa kuapa hapa ovyo. Litarwizi sila, ili mtu vitu bidhaa yake iweze kutoka haraka haraka. Yakulu nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, mtume wetu Muhammad alayhi salatu wa salam anasema thalathatu, kuna watu sampuli tatu, la yukallimuhumullah, ama hatawazungumzisha hao siku ya kiyama, wala yuzakkihim, wala hatawatakasa, wala hum adhabun alim, na watakuwa na yoroo adhabu yumizayo. Hawa haya ni mambo special kwa ajili ya hawa tu watatu. Na Mtume alayhi salatu wasalam mara nyingi alikuwa anazungumza vitu kwa hijaji ili uweze kuvishika vizuri, mara pia sadaqa yudhilluhum Allahu yawm al-qiyama. Sasa lazima watafuta watu saba tuko wajue na sifa zao. Kwa hiyo hapa sema talaka tu, watu sampuli tatu Allah subhanahu wa ta'ala hatawazungumzisha siku ya kiyama, hatawatakasa, na watapata adhabu yumizayo. Mtu wa kwanza akasema al-musbilu, al-musbilu, al-musbilu ni mtu mwenye kuvukisha nguo yake chini ya kongo mbili, kama alikuwa ujui leo jua. Mtume alayhi salatu wasalam ndo katuambia haya maneno, wa wala yamtu kwa wali hawa, hata mti kwa hawa kwa matamanio. Asema al-musbilu, mtu anayevuka, anayevukisha nguo yake chini ya kongo mbili. Baadhi ya watu wanaona kwamba kuvaa hivyo basi ni watu wa sunna tu ndio wanavaa, wale watu wa nguo fupi. Hapana, mtume mwenyewe atakwambia Al-musbiru, mwenye kuvukisha nguo yake chini ya kongo mbili. Maana kuna hadithi inasema izratul mu'min ila nisfi saqi, kikore cha Muislamu kifungwe nusu ya mundi. Wala junaha fima bainahu wa baina al-ka'bayn, wala hamna ubaya kama atakifunga kati ya nusu ya mundi na kongo mbili, hapo hamna ubaya. Kwa haya mambo sifariga, ni watu wa sunna tu ndio wanavaa vile, wale wanavaa nguo kifupi kama watoto. Yaani tunafanya istizaa na sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam. Huyo ni mtu wa kwanza. Kama ulikuwa unavaa hujui, tengeneza mavazi yako. Si kauli ya mimi wala mwingine yoyote, ni kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam. Wa huwa la yaftiqu anil hawa, hata mtu kwa matamanio yake. Mtu apenda kasema walimannan, almannan ni mtu ambaye kwamba anajionyesha, anaweza akamsaidia mtu alafu akawa akamsimbulia, huyu nimemfanyia hivi, nimemfanyia hivi. Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi mlaamini msiharibu sadaka zenu mnazozitoa kwa sababu tu ya kujionyesha na majigambo na kuudhi watu. Yule kwao ni maskini, nilimfanyia hivi na vile, nikamsaidia, leo nilifanya hivi. Wewe ulimsaidia kwa ajili ya Allah, kwa nini unamsimbulia? Kwa nini unamsimanga? Unamweleza nani mbele hizo? Wewe umefanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni mtu wa pili. Mtu wa tatu akasema Mtume alayhi salatu wasalam, wa rajulun yunfiqu sil'atahu bilhalfi alkadibi. Na hii ndio mada yetu. Na mtu ambaye yuatoa bidhaa yake kwa kiapo cha urongo, ahapa kila akiuza ili bidhaa zake ziende haraka haraka, japokuwa yuadanganya yeye anaapa tu. Hayo ni mambo yamekatazwa katika sheria yetu ya Kiislamu. Wa min al-adab fil aswaq, na miongoni mwa adabu za sokoni vile vile, al-bu'du anil ghish wal khiyana. Mtu atakana aende mbali na ghish, tushazungumza ghish. Kadhalika wala khiana, kuwafanyia watu khiana. Mtu anakuwa si mkweli, akipewa pesa za watu haaminiki, akiachiliwa vyakula haaminiki, akiachiwa bidhaa anabadilisha, wa hakadha. Si katika manhaji yetu Waislamu. Muislamu atakana awe ni mtu ambaye ana amana, mwaminifu, ambaye watu wanamwamini, kwa sababu wao wanafanya biashara na watu wengi. Kwanza swala hilo linakufanya wewe biashara yako inakosa baraka. Kwa hiyo amana, kuwa na amana na kuondoa khiana, hiyo ndiyo sifa ya adab. Qala alayhi salatu wassalam, Mtume alayhi salatu wassalam asema, man hamala alayna silaha falaysa minna wa man ghashana falaysa minna. Atakaye tubebea silaha sisi Waislamu, yani Waislamu wenzako, alafu unawabebea silaha ili uwaue, wewe si katika umefanya manhaji, si manhaji ya Waislamu. Lakini pia akasema, wa man ghashana falaysa minna, na yule anayetufanyia ghishi si katika sisi. Wa min adabi al-bay'i wash-shara, na miongoni mwa adabu za kuuza na kununua vile vile, sidqul bai'i fi bai'ihi, ukweli wa muuzaji katika kuuza kwake. Wa sidqul mushtari fi shira'ihi, na ukweli wa mwenye kununua katika kununua kwake. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume wetu Muhammad sala na salamu zimwendee, albay'ani bilkhiyari ma lam yatafarraqa, wenye kuuziana wawili wana khiari maadamu tu hawaja farikiana, hawaja atana, huyo akaondoka na yake, huyo akashika njia yake. Mtume alayhi salatu wasalam asema hivi, fa in sadaqa wa bayyana, wakiwa wakweli wakabainishiana vitu vizuri bila ya ghishi ndani yake wala khidaa, burika lahuma fi bai'ihima, wanabarikiwa watu hao katika biashara yao ile. Allah subhanahu wa ta'ala anawateremshia baraka, walbaraka hiya ziyadatul khair, baraka ni kuzidishiwa khair ya biashara yako, inakuwa ni biashara ambayo ni makubul, unakuwa kitu kidogo, biashara ndogo, lakini unajikuta unapata faida ambayo inakusaidia katika maisha yako. Kisha akasema, wa in kadhaba wa katama muhiqati
barakat zai'ihima.
Lakini kama watakuwa ni waongo au watuchiane vitu, maadamu huyu mwenzangu hayupo anioni hapa kuna kitu hivi nimeuza unaficha, Mtume alayhi salatu wasalam anasema muhikatil baraka, baraka inafutwa kwenye biashara yao ile. Sasa ni hasara iliyoje ikiwa wewe unafanya biashara lakini biashara hiyo haina baraka?
Ndugu katika imani, nawahusia kadhalika, nahusia nafsi yangu, kwa sababu
ima utakuwa muuzaji au utakuwa mnunuaji, haya ni mambo ambayo kwamba yanapatikana katika mujtamaa. Kwa hiyo nahusia nafsi yangu, lakini pia nawahusia na nyinyi, nawahusia Waislamu wote ama na nyinyi wafanya biashara, sasa
tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika biashara zetu. Masala ya takwa ni masala popote ulipotakana uwe mcha Mungu.
Mtume alayhi salatu wassalam anasema ittaqillaha haithuma kunta,
mche Allah popote utakapokuwa.
Kama wewe ni dokta hapo hapo hospitalini,
mche Allah. Siwape watu mimba
kisha kipewa shilingi 1000 laki moja tayari ampija mtu sindano atoa mimba,
mche Allah hapo hapo. Usiue watu.
Kama wewe ni askari hapo hapo kwenye uaskari,
mche Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwapige watu ovyo dhulma wa mduana.
Na kwa hivyo hivyo kwa sokoni, mche Allah kwenye biashara yako.
Wa hakadha na mengine mengi ambayo watu wanafanya muamala katika dunia hii.
Ndio katika imani, kwa hakika dini yetu hakuna kitu kimeachwa, vitu vyote vimebainishwa na dini yetu. Lakini cha msingi ni sisi tujitahidi katika kufuatilia nini anataka Allah subhanahu wa ta'ala, nini mtume wetu Muhammad alayhi salatu wa salam amefundisha, na nini Allah ametukataza, na nini mtume alayhi salatu wa salam ametutahadharisha.
Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فأوصيكم ثانيا ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. نوصيكم على بيد زوجة الإيمان، لكن في سجيتها ونفسيها وجب زيما لكم تعالى الله سبحانه وتعالى، وسباب وينكم تعالى الله سبحانه وتعالى وبقوله. فمن الآداب البيع والشراء miongoni mwa adabu, adabu za kuuza na kununua, taqwa Allah, taqwa Allah wal adlu fil wazn, ucha Mungu na uwe mwadilifu katika kupima, usiwapimie watu kwa kuwapunja. Hayo ni makosa, dini yetu ya Kiislamu inasema hayo ni makosa makubwa.
Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala an Shu'aybi, Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea habari
ambayo ni maneno aliyozungumza Shuaib alayhi salatu wassalam akiwaambia watu wake, awaambia
wa ya qaumi awfu almikyala wal mizana bil qisba.
Nabii Allah Shuaib awaambia watu wake, enyi watu wangu, pimeni kilo zenu na mizani zenu kwa usawa, wala tabaqasu nnasa ashyaahum, wala msiwapunje watu vitu vyao mkawadhulumu. Mtu kaangalia pembeni kama vile mizani imegonga, kumbe haijagonga, tayari wamtilia. Ni makosa hayo. Qala wala tabkhasu nnasa ashyaahum
wala ta'thaw fil ardi mufsidin, wala msitembee mkaeneza katika ardhi hii maharibifu mafisadi.
Kwa sababu ikiwa wewe kazi yako ni kudhulumu watu, hiyo biashara yako itapata vipi baraka? Kwa hakikisha ukipima unapima sawa sawa, humpunji mtu. Maana kuna wengine wanafanya kinyume, akiuziwa yeye kitu kwake yeye mizani inabonga, maana yake bwana gunia moja hiyo pima kwake, maana ananunua yeye, sasa inabonga mpaka yani karibuni robo nzima itazidi, baada ya robo nzima au kilo kadhaa zitazidi,
kwa kuwa anajipimia yeye, atauza baadaye.
Lakini yeye mwenye sukari maana anaitoa, yaani ajifanye ni mwadilifu kwenye kweli, kiasi ambacho mpaka ile mizani haidogi,
yeye tayari kashaondoa chakula.
Kwa hivyo lazima mfanye biashara hajue haya masharti, ajue hivi vitu muhimu, isijakuwa anafanya biashara lakini kumbe moto unamsubiri siku ya kiyama, waliyadhu billah. Wa min al-adab aidan, miongoni mwa adabu vile vile za kuuza na kununua, an yakuna al-muslim ba'idan min ba'i kulli amrin muharram. Arbaji sana muuzaji na kuuza kila jambo ambalo ni la haram, kila kitu ambacho ni cha haram utatikani kukiuza wewe Muislamu. Utakiri kuuza vitu vya haramu, vitu vya haramu viwani. Mtume kashatuambia al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun, katika dini yetu halali iwazi, haramu pia iko wazi. Kashatuambia Mtume alayhi salatu wassalam wa bainahuma umurun mushtabihat, katikati ya halali na haramu hapo katikati kuna mambo mengi sana yanayotatiza, halijulikani ni halali au ni haramu. Mtume akamwambia hivyo, faman waqa fi shubahat wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas, watu wengi hawajui kwamba hiki kitu kiko upande upi. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema kaman ittaqa shubuhat faqad istabara ala dinihi, atakayejiepusha akajiweka mbali na vitu vinavyotatiza, hakijulikani halali au haramu, akajiweka mbali, huyo ameisafisha dini yake, wa irdhihi, na heshima yake. Waman waqaa fi shubuhat waqaa fi lharam, na atakayejiingiza kwenye hivi vitu vinavyotatiza hivi akajiingiza kwenye haramu. Karrahi yarha hawla alhima, kama mchungaji anayechunga kando kando mwa mpaka la shamba la mwenzake. Huyu akisinzia kidogo tukashangiza kama ni mbuzi shambani. Sasa wewe ikiwa ukijizoesha kupatapata vile vya shubuhati, mara utajikuta umeingia kwenye haramu. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala anasema وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, saidiane katika wema na utamungu wala msaidiane kwenye madhambi na uadui. Ikiwa mtu unajua huyo mtu ni mnywaji pombe mathala, alafu umemwekea dukani kwako, umemfanyia wepesi, umemrahisishia, hapo unamsaidia katika njia moja ama nyingine, ndio atatoa pesa atanunua, lakini umemfanyia wepesi wa kupata kile kitu, kwa wewe umetoa, umefanya muawana, umesaidia hapo. Unaona, umesaidia. Kadhalik Mtume alayhi salatu wassalam anasema an thamani lkahfi wa mahari lbaghii wa hulwan alkahi, asema akizungumzia thamani ya mbwa. Yani Mtume alayhi salatu wassalam alikataza thamani ya mbwa, yani uruhusiwi wewe unamfuga mbwa alafu kazi yako ni kuwakithirisha pale kwako na kuwauza, alafu unakula ile thamani yake. Uli mbwa unakula ile thamani yake, mbwa wawili watatu ushauza, ushapata elfu zako 20 uenda kununua mchele. Mtume kakataza. Na nabii alayhi salatu wassalam anthamani lkalbi, thamani ya mbwa, hii yote inaingia katika biashara. Wa mahari lbaghi, na kile anachopewa mwanamke mzizi kwa ajili ya kufanya zinaa katika mwili wake, ile anayopewa ile kama ni pesa chochote, vyote hivi ni haramu. Kisha akasema wa hulwani lkahi, na ile pesa anayopewa kuhani, mganga wa kienyeji na wengineo, imeitwa hulwani kwa sababu ya ule utamu wake, asikia raha lakini jua unakula haramu. Tukimalizia na adabu ya mwisho, ndugu zangu katika imani, as-safhatu fil bay'i wa shira, ucheshi kuwa mtu layinul jani, mchangamfu, mwenye kuongea maneno mazuri na ndugu zake. Sio ni mtu kila wakati unakasirika, bale ukitaka nunua, ukitaka wacha, si usumbue. So hivyo biashara si hivyo, watakana uwe ni mtu laini, maneno yako mazuri, unambembeleza mteja wako. Sio
bazi'u lisan, hata mwenye kuuza na kununua pia.
Hayo ni makosa makubwa ndugu zangu katika imani. Mtume alayhi salatu wassalam anasema rahimallahu imra'an, Allah subhanahu wa ta'ala amhurumie mtu ambaye kwamba safhan idha ba'a, safhan idha ishtara, safhan idha iqtada.
Mtu ambaye kwamba ana samha, ana upole na uzuri wa maneno, mazungumzo mazuri na wenzake, anapouza, anaponunua, anapohukumu. Utakiri uwe ni mtu jabbar, kibri kimekukaa, unawambia utakate, utanifanya nini?
Uislamu hauko hivyo. Mtume anasema bu'ithu liutammima makarima al-akhlaqi, nimetuma mimi ni Allah subhanahu wa ta'ala ili nitimize tabia njema. Kwa ajili hiyo ndugu zangu katika imani, sallu ala nabiyikum Muhammad, msalieni mtume wenu Muhammad alayhi salatu wassalam, kama amara bidhalika rabbukum tabaraka wa ta'ala, kama alivyoamrisha hilo mola wenu kutakatika na mabani kwake na kutukuka pale aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hakika Allah na malaika wake wanamsalia mtume. Allah kumsalia mtume ni kumteremshia rahma na maghfira, na malaika kumsalia mtume ni kumuombea hizo rahma na maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi mliamini msalieni mtume na mumsalimie salamu. Aya hii imeshuka, masahaba waliifahamu, wakaisoma na wakaihifadhi, wakaijua vizuri maana yake, kwa sababu walimuuliza mtume, ya Rasulullah, ewe mtume, twajua namna kusalimia, lakini kukusalia vipi? Akaambia kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mpaka mwisho wa sala. Msalie mtume uwezavyo, maadamu imethibiti katika sunna alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa alihi. Utakayetoa maadamu imethibiti katika sunna, makbul, inakubaliwa. Kisha baada ya hapo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika dini yetu, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe riziki ya halali, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ribhi katika biashara zetu, atupe faida katika biashara zetu, atupe baraka katika biashara zetu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana qul lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad. Aqimus salaam.